avaa Jumalan sana niin kuin opastit opetuslapsia Emmauksen tiellä ja avasit heidän ymmärryksensä näkemään Jeesuksen kirjoituksissa. Jumala, avaa meitä, meidän sydämet, ottamaan sinut elämämme vapahtajaksi ja herraksi ja vastaanottamaan pyhä henkesi, jonka sinä olet antanut meille ainutlaatuiseksi lahjaksi. Jeesuksen nimessä. Amen. Isä, meidän rukouksessa me pyydetään, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Rupesin miettimään, että mitä tuo Jumalan valtakunta on. Millainen se on? Mitä ominaisuuksia liittyy Jumalan valtakuntaan? Ja lukiessani Raamattua huomasin, että Jeesus aloitti, tai Jeesuksen toiminnan keskipiste oli se, että hän julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi. Ja kun Jeesus lähetti opetuslapsensa kertomaan eteenpäin ilosanomaa, niin hän Luukkaan evankeliumissa sanotaan, että hän lähetti opetuslapset julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Kaksi asiaa käsi kädessä. Julistaa Jumalan valtakuntaa ja parantaa. Ja apostolien teossa me nähdään, kuinka näin tapahtuu. Filippus on Samarian pääkaupungissa parantamassa ja hän julisti hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksesta Kristuksesta. Samoin useita vuosia myöhemmin Paavali Efesossa keskusteli synagogassa ja rohkeasti ja vetoavasti puhui Jumalan valtakunnasta. Siis alkuseurakunnan sanomaan liittyy hyvin vahvasti Jumalan valtakunta. Mitä se sitten on? Jumalan valtakunta. Me luetaan täällä Markuksen evankeliumin ensimmäinen luku ja jae 15, kuinka Johanneksen sanoma on: Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Johanneksen aikana Jumalan valtakunta oli tullut lähelle. Vähän myöhemmin, kun luemme Matteuksen evankeliumin 12. luku, meille kerrotaan, kuinka Jeesus paransi erään henkilön, jolla oli riivattu henki. Ja Jeesus sanoi täällä Matteuksen 12 ja 28. Jos minä karkotan pahoja henkiä Jumalan hengen voimalla, silloinhan Jumalan valtakunta on tullut teidän luoksenne. Jeesus sanoi, että kun minä olen parantamassa teitä täällä, Jumalan valtakunta on tullut teidän luoksenne. Ja Luukkaan evankeliumissa meille sanotaan samalla tavalla. Jeesus sanoo, katsokaa, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne tai teissä. Voisimmeko näin ajatella, että Jumalan valtakunta on siellä, missä Jeesus on? Jumalan valtakunta on siellä, missä on Jeesus. Jotain muutakin liittyy Jumalan valtakuntaan. Eräänä päivänä Jeesus kertoo opetuslapsillensa Markuksen 9. luvun ensimmäisessä jakeessa. Tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät, että Jumalan valtakunta on tullut voimassaan. Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta tulee voimassaan ja jotkut teistä näkevät sen. Ja heti seuraavassa jakeessa meille kerrotaan, kuinka Jeesus opetuslastensa kanssa kiipesi vuorelle ja hänet kirkastettiin 3 opetuslapsen nähden. Jumalan valtakunta oli siellä kirkkaudessaan, siellä kirkastusvuorella. Jumalan valtakunta on siellä, missä Jeesus on. Ja sen lisäksi, koska me rukoillaan siinä Isä meidän rukouksessa, että tulkoon sinun valtakuntasi, niin Jumalan valtakunta on myös jotain tulevaisuudessa, joka ei vielä ole ihan tässä. Me luetaan Luukkaan evankeliumin 22 ja 18. Jeesus on aterialla opetuslastensa kanssa ja siellä hän sanoo, tästä edes en maista viiniköynnöksen antia ennen kuin Jumalan valtakunta on tullut. Viimeisellä aterialla opetuslastensa kanssa Jeesus kiinnittää katseen tulevaisuuteen. Siihen, että hän opetuslastensa kanssa on pitkän juhlapöydän ääressä, Jumalan valtakunnan kirkkaudessa. Jumalan valtakunta on siis siellä, missä Jeesus on. Nyt, mutta myös kerran suuremmassa määrässä kirkkaudessa, kun Jeesus on tullut hakemaan omansa kotiin. Minkälainen on sitten Jumalan valtakunta? Voitaisiko kysyä, että mikä on Jumalan valtakunnan DNA? Semmoiset aineosat, mistä Jumalan valtakunta koostuu? Löysin mielenkiintoisia näkökulmia Raamattua lukiessani. Kun me etsitään Matteuksen evankeliumin 5. luku ja sieltä jae 3. Matteuksen 5. luku ja sieltä jae 3. meille kerrotaan näin. Jeesus puhuu ja sanoo, autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Jumalan valtakunnan DNA:han ominaispiirteeseen kuuluu hengessään köyhät. Ihmiset, jotka tarvitsevat Jumalaa. Hengessään nöyrät. Tämä sama ajatus tulee ilmi Matteuksen evankeliumin 18 ja jae 4. Jeesus on ottanut siellä lapsen opetuslastensa keskelle ja hän sanoo, se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Lapsilla on nöyryyttä olla sellaisia kuin he on. He tietää tarvitsevansa vanhempiensa apua ja he ottaa sitä apua vastaan. Autuaita ovat hengessään köyhät. Nöyryys on Jumalan valtakunnan DNA:n osa. Semmoinen ominaispiirre Jumalan valtakuntaan. Nöyryys. Roomalaiskirjeen 14. luvussa jakeessa 17 meille kerrotaan myös 3 asiaa, jotka ovat Jumalan valtakunnan luonteen ominaisuuksia. Roomalaiskirjeen 14 ja 17. Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa. Jumalan valtakunnan ominaispiirteitä ovat oikeudenmukaisuus, vanhurskaus, rauha ja ilo. Jumalan Pyhä Henki antaa ne. Ihan niin kuin tuossa nöyryydessä ihminen ei itse voi tehdä ja ansaita, mutta Jumala antaa niin myös oikeudenmukaisuuden, rauhan ja ilon antaa Jumalan Pyhä Henki. Mutta miten? Nikodemus kyseli Jeesukselta sieltä yön pimeydessä, että miten tämä voi olla mahdollista? Miten ihminen voi syntyä uudesti? Ja Jeesus sanoo siihen, luetaan Johanneksen evankeliumin 3. luku. ja sieltä jae 5. Johanneksen evankeliumin 3. luku ja jae 5. Uudesti syntymiseen, siihen, että Pyhä Henki saa antaa sitä vanhurskautta, iloa ja rauhaa. Siihen liittyy tämä. Johanneksen 3 ja 5. Totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, ja mikä on syntynyt hengestä, on henkeä. Teidän täytyy syntyä uudesti. Ja sitten Jumala, Jeesus puhuu, kun Pyhä Henki tuulen lailla tulee, te näette seuraukset, kun henki täyttää ihmisen. Tulee syntyä uudesti vedestä ja hengestä. Minulle tulee tuo vedestä syntymisen ajatus liittyy hyvin läheisesti siihen, mitä Johannes teki Jordanilla. Johannes kertoi, teidän tulee tehdä parannus synneistänne. Ja sitten kun ihmiset tunnustivat syntinsä, he tulivat Johanneksen luokse ja Johannes kastoi heidät vedessä. Ja aivan niin kuin puhdisti heidän oman tuntonsa, tai se oli kuvannollinen puhdistus siitä, että Jeesus puhdistaa ihmisen synnistä. Jumalan valtakunnan DNA:han, ominaispiirteisiin, kuuluu se, että meidän tulee syntyä vedestä. Että me tunnustamme tarvitsevamme anteeksiantoa. Meille tulee synnin tunto. Ja sitten me menemme Jeesuksen luokse ja hän antaa meille synnit anteeksi. Puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja sen jälkeen hän antaa myös Pyhän Henkensä. Jeesus kastaa ihmiset Pyhällä Hengellä. Me tarvitaan Pyhää Henkeä elämämme jokaiseen hetkeen. Jeesus kertoi vertauksen 10 neitsyestä, jotka lähtivät ylkää vastaan. 5 oli viisasta, jotka ottivat lamppujensa mukaan myös öljyastiat. 5 oli vähän tyhmempää, he menivät vaan lamppunsa kanssa ja ajattelivat, että kyllä tämä tästä. Jeesus halusi opettaa tämän vertauksen myötä, että me tarvitsemme Pyhää Henkeä päivittäin. Me tarvitaan sitä, että hän täyttää meidät. Meillä tulee olla öljyastia. Meidän tulee elää Pyhän Hengen voimassa. Matteuksen 7. luku ja jae 21 kertoo myös erään näkökulman Jumalan valtakunnan ominaispiirteestä, DNAsta. Matteuksen 7 ja 21. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Uudesti syntyneen ihmisen mieli on muuttunut niin, että siellä ei ole enää minä, vaan siellä ihmisen elämää hallitsee Jumalan tahto. Se, mitä Jeesus on. Mitä on Jeesuksen tahto. Mikä on Jeesuksen suunnitelma minun elämääni varten. Galattalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa tästä Jumalan valtakunnan DNAsta, Jumalan tahdon toteuttamisesta seuraavalla lailla. Galattalaisten 5 ja 19. Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus ja kaikkea muuta. Varoitan teitä, Paavali kirjoittaa. Ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa osakseen Jumalan valtakuntaa. Juonittelut, riita, kiukku, eripuraisuus, ne eivät ole Jumalan valtakunnan ominaispiirteitä. Vaan seuraavassa jakeessa meille kerrotaan, hengen hedelmää ovat taas rakkaus, ilo, rauha, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsensä hillitseminen. Näitä vastaan ei ole laki. Ja mitä on laki? Mitä henki saa meissä aikaan? Jeesus kertoo, että lain tärkein käsky on rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi. Ja toinen yhtä tärkeä on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jumalan valtakunnan DNA:han, ominaispiirteeseen, kuuluu rakkaus, koska Jumala on rakkaus. Me ollaan tähän mennessä löydetty Jumalan valtakunnan ominaispiirteiksi nöyryys, vanhurskaus, rauha ja ilo, jotka Pyhä Henki antaa. Syntyminen vedestä ja hengestä. Se anteeksi antamuksen kokemus ja Pyhän Hengen täyteys ja voima. Jeesus meissä ja meidän keskellämme. Se, että me elämme Hengen voimassa tänä päivänä ja rakkaus, koska Jumala on rakkaus. Jeesus halusi aivan niin kuin konkretisoida vielä, mitä se rakkaus merkitsee ja millaista rakkaus on. Millaista on Jumalan valtakunta ihmisten keskellä. Meille kerrotaan Jeesuksen vertaus. Matteuksen 18 ja 23. Matteuksen 18 ja 23. Taivasten valtakunta on kuin kuningas, joka vaati palvelijoiltaan tilitykset. Hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa 10 000 talenttia. Tällä miehellä ei ollut mistä maksaa. Mutta kuningas antoi hänelle anteeksi. Tämä mies armahdettiin. Mutta kun mies meni ulos vapautettuna, hän löysi toisen ihmisen, joka oli hänelle velkaa, ja hän rupesi sanomaan, että nyt maksa, mitä olet minulle velkaa. Kävi kurjasti. Tämä anteeksi annettu, tai mies, joka oli saanut anteeksi annon, ei osannut armahtaa, niin kuin hänet oli armahdettu. Ja meille kerrotaan Matteuksen, tai me luetaan Matteuksen 18 ja 33 Jeesuksen opetus tästä vertauksesta. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi, niin kuin minä armahdin sinua? Jeesus selventää, mitä rakkaus on Jumalan valtakunnan aineosana, DNA:na. Se ilmentyy armahtavaisuutena ihmissuhteissamme. Jumalan valtakunnan aineosana on armahtavaisuus. Myös toisessa tapauksessa tai toisessa vertauksessa Matteuksen 20 ja ensimmäisestä jakeesta eteenpäin Jeesus kertoo vertauksen viinitarhan työmiehistä ja sanoo: taivasten valtakuntaa voi verrata isäntään, joka aamuvarhaisella lähti palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Eri aikaan tulleille työmiehille isäntä maksoi saman denaarin. Ja kun nämä myöhempään tulleet sitten marisivat, että ei tämä ole oikein, niin työmies sanoo, tai tämä viinitarhan isäntä sanoo, en kai minä saan omallani tehdä mitä haluan. Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä? No ehkäpä ei, anteeksi, ensimmäiseksi tulleet tietysti, koska he olivat pitemmän päivän tehnyt. Oikein, korjasit hyvin. Eli Jeesus halusi kertoa tässä näin, että meidän tulee olla armahtavaisia ja antaa Jumalan hyvyyden ilmentyä, miten Jumala katsoo parhaaksi. Me emme ansaitse mitään, mutta Jumalan armahtavaisuus, Jumalan hyvyys on se, minkä minä voin ottaa vastaan omalle kohdalleni. Ja rukoilla, että minun vieressäni oleva tai lähelläni elävä ihminen voisi myös nähdä Jumalan hyvyyden hänen elämässään. Ja se muuttaisi häntä niin, että Pyhä Henki ja Jumalan valtakunnan rakkaus, Jumalan läsnäolo voisi täyttää hänet. Ja sitä kautta Jumalan rakkaus ja armahtavaisuus voisi levitä tässä meidän yhteiskunnassa. Jumalan valtakunta on siellä, missä Jeesus on. Sen Jumalan valtakunnan ominaispiirteitä on nöyryys, vanhurskaus, rauha, ilo, jonka Pyhä Henki antaa. Jumalan valtakunnan DNA:han kuuluu syntyminen vedestä ja hengestä ja eläminen hengen voimassa. Jumalan valtakunta on siellä, missä on rakkaus ja armahtavaisuus. Jeesus kuitenkin huomasi, että me ihmiset aika useasti ollaan vain huolissamme omasta hyvinvoinnista. Meillä on huolia ruuasta ja toimeentulosta. Me murehdimme kodin kunnosta ja vaatteista. Me huolehditaan ja murehditaan huomisesta päivästä. Ja siksi Jeesus muistuttaa meitä Matteuksen 6. luku ja 33. jae. Matteuksen 6 ja 33. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä. Se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Jeesus lainasi erään kerran Hosean kirjan kohtaa. Armahtavaisuutta minä tahdon, enkä uhrimenoja. Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja. Jumala odottaa, että me etsisimme Jumalan tuntemista yli kaiken muun. Ja antaisimme armahtavaisuuden vaikuttaa meidän elämässä. On ihanaa, että me ollaan saatu aloittaa tämmöinen kokemuksellinen Jumalan tahdon ja Jumalan läsnäolon ja Pyhän Hengen etsiminen 10 rukouksen päivän teemalla. Minä itse olen saanut jo hyvin paljon siunauksia siitä yhdessä rukoilemisesta. Ja haastasin sinut. Tule mukaan rukoilemaan yhdessä. Tai soita jollekulle ystävälle, jonka kanssa rukoilette yhdessä ja etsitte Jumalan valtakuntaa. Etsitte Jeesuksen läsnäoloa ja voimaa, Pyhän Hengen voimaa teidän elämään. Isä haluaa antaa meille hyvin mielellään Pyhän Henkensä meidän voimaksi. Rukoillaan tätä. Isä, tulkoon sinun valtakuntasi minun sydämeen, meidän sydämeen, meidän seurakuntamme keskelle. Jumala, tulkoon sinun valtakuntasi Joensuun vaikutuspiirin, Joensuuhun niin, että Jumalan valtakunnan vaikutus voisi muuttaa ihmisiä täällä. Ja siellä, missä me asumme. Jumala, me tarvitaan Pyhää Henkeä. Sinun läsnäolosi. Jeesus, me tarvitsemme sinua meidän elämään. Ja ihan kiitos siitä, että me saadaan tässä yhdessä etsiä sinua ja sinun voimaasi. Jeesuksen nimessä,